Graditelji, Slovenci za slovenstvo.
Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, cenjene poslušalke, ob začetku današnje oddaje Graditelji slovenskega doma. Tokrat bomo spoznali življenje in delo Francija Zagoričnika. Pesnik, pisatelj, esejist, likovni in literarni kritik, publicist, prevajalec, urednik številnih publikacij, založnik, pobudnik in organizator umetniških dogodkov, začetnik slovenske vizualne in konkretne poezije, član skupine OHO, ustanovitelj mednarodne avantgardistične asociacije West East, soustanovitelj umetniške skupine Signum iz Kranja, to so ključne besede njegovega dela. Rodil se je 16. novembra 1933 v Dugi Resi na Hrvaškem. Osnovno šolo in nižjo gimnazijo je obiskoval v Kranju, nato je bil delavec v tekstilindusu v Kranju in od leta 1965 samostojni književnik. Vabljeni, da prisluhnete orisu njegovega življenja in dela.
Zagoričnikov na prvi pogled kaotično raznoliki opus se pokaže kot kompleksna zgradba, piše Ivo Antič, v kateri poezija kot najpomembnejša s štirimi knjižnimi točkami na vogalih zaznamuje tloris. Agamemnon, izšel iz leta 1965, prvenec določen z mitološko konotacijo trojanske vojne in s povojno depresijo. Opus nič, izšel leta 1967, radikalno očiščenje obzorja v podobi sveta. Sabat, izšel leta 1993, v srbščini soavtorstvo srbsko pesnico Tatjano Cvejin, svojska refleksija južnoslovansko-judovskih korenin, ter slovenski gambit, izšel leta 1994, dvojezično slovensko-hrvaško, poudarjen narodni kontekst zgodovine kočahovske igre, slovenska državnostna otvoritev, hkrati ahasverska osebna otojenost v pesmi Ahasver. Slednji dve zbirki vsebujeta tudi aluzije na novo balkansko vojno, desetletno kot trojanska. Kontrapunkt dveh enobesednih, Agamemnon Sabat, in dveh dvobesednih naslovov opus nič slovenski gambit omogoča dopolnjevanje po opoziciji znotraj vsakega para. V prvem med starogrško in judovsko simboliko, v drugem med popolnim samoizbrisom in etnično identiteto. Dodatno osvetlitev po naslovih pesemskih zbirk nakazuje bivanje v zgradbi kot ujetost v risu. Zbirka v risu je izšla leta 1967, v katerem v smislu Ničejevega večnega vračanja istega vlada balkanoidno obsedeno stanje. Zbirka Obsedeno stanje izšla leta 1969, 89 in 90. Zadnji dve izdaji sta tekstovno-slikovni izbor z uvodno fotografijo s pretepaške akcije tedanje zvezne policije na Kosovu. Hkrati pa tudi avtorjeva volja do skrajnih izkušenj. Že na samem začetku oddaje vas vabimo k poslušanju Zagoričnikove poezije, in sicer pesmi z naslovom Ahasver, objavljene v zbirki To je stvar, ki se imenuje pesem.
Ahasver.
Dokoder prideš, moraš
dalje.
Za hip obstaneš prepoten in obvisiš
klecav.
Obvisiš v
zametu.
In že spet ciliš v
brez cilje.
Hočeš
ustati,
ampak nisi dorasel
zimi.
Čeprav ti je segla samo do
ramena.
Trepljate s hladno
roko.
Hoče ti biti
enaka.
A ti bolj ljubiš to, kar
si.
In moraš
dalje.
Vse je že
presmešno.
Ne, tu povoda ni za
poezijo.
A čakajo
te
in
poslušajo.
Katero metaforo boš
izbral
na mesto
psovke?
Ker vse je že
dognano.
In kaj je
poezija?
In sploh
umetnost.
Ti pa že nisi več
človek.
Plaziš se po
štirih
in kmalu si že zudi, ne pomagaš
več.
A moraš
dalje.
ne da bi še vedel,
čemu,
in bi zdaj o tem obiral
pesem.
Ko govorimo o Franciju Zagoričniku, ne moremo mimo skupine Oho. Skupina Oho velja za eno najpomembnejših neoavantgardnih umetniških skupin v zgodovini slovenske sodobne likovne umetnosti. Njena dejavnost je sovpadala z aktualnimi pojavi v svetovni umetnosti. Prva zasnova skupine Oho pravzaprav sega v leto 1963, ko so Marjan Ciglič, Iztok Gajster in Marko Pogačnik, takratni dijaki Kranjske gimnazije, izdali prvo izdajo šolskega glasila Plamenica. Skupina oziroma gibanje Oho je delovalo od sredine 60-ih let. Decembra leta 1966 je bil v glasilu Tribuna objavljen manifest Oho avtorjev Iztoka Gajstra in Marka Pogačnika. V času med leti 1966 in 1968 je Oho deloval v obliki radikalnega, provokativnega gibanja, ki je obsegalo skupno delovanje mlade generacije literatov, filmskih ustvarjalcev, likovnih umetnikov ter teoretikov, kritikov, filozofov. Kot sodelavci gibanja Oho so sodelovali Tomaž Brejc, Matjaž Hanžek, Aleš Krmavner, Vojin Kovač Čubi, Lado Kralj, Naško Križnar, Rastko Močnik, Braco Rotar, Andraž Šalamun, Tomaž Šalamun, Rudi Šeligo, Marko Švabič, Franci Zagoričnik in Slavoj Žižek. Svoje ideje so posredovali javnosti v revijah Problemi in Tribuna, ki sta izdajali tudi posebne ohojevske številke. Ohojevske knjige seveda niso bile knjige v klasičnem pomenu besede, niso bile več nosilke vsebine, ampak v konkretni in vizualni režiji prostorsko orientirane, dinamične strukture, izvajajoče bravčevo inovativnost v vzpostavljanju razmerja do predstavljanja vsebin in ali oblike. Člani skupine Oho so se dokončno razšli v poznih 70-ih letih in vsak zase nadaljevali samostojne ustvarjalne poti. Zdaj pa prisluhnimo pesmi Francija Zagoričnika z naslovom Baklada smrti ena.
Baklada smrti ena. Tudi k nam so prispeli z živimi baklami svobode, iz daljnih krajev, vzhodov in zahodov. Mislili smo si z odkritosrčno ravnodušnostjo, da to je daleč od nas. Tam je pač tako, smo rekli, kdo bi to razumel, da ogen izgovarja ljudi. To pride od podnebja, kdo ve, ali od tega, da hočejo ta svoj na vsak način obstajati. A ne bi mislili preveč, to je stvar, kogar je. Nismo jih vabili k sebi, lahko bi ostali ves čas nikjer.
Že v svojih prvih pesniških objavah, ko se je Franci Zagoričnik formiral kot pesnik v klasičnem pomenu besede, je zaznati tendence po likovnem oblikovanju pesniškega besedila. Helenistična tradicija likovne poezije, to je zapisovanja verzov v obrisu predmeta, neposredno povezanega z vsebino pesmi, je pri njem dobila bolj dinamične poudarke. V pesmi Potop, objavljeni leta 1964 v problemih, se zdi, kot bi forma pesmi priklicala vtis katastrofičnosti, simbolno ponazarjanje s potopljajočo se ladjo. Na račun vizualnega vtisa pesmi je Zagoričnik namenoma zanemaril pravopisna pravila in tako povsem opustil rabo velikih začetnic in ločil. Leta 1965 pomeni mejnik za vizualno poezijo na Slovenskem. Takrat je Franci Zagoričnik v Tribuni objavil prve vizualne pesmi iz cikla Rej pod lipo. Cikl sestavlja več pesmi, ki po videzu ostajajo znotraj okvirjev klasičnega pesništva, a se vanje namesto črk in besed naseljuje množica ločil in drugih pisnih znamenj. Po besedah Francija Zagoričnika je bil pojav tega pesništva oblika angažirane poezije. Čas, ko je neprava beseda utegnila biti nevarna, je bil pravi za pesmi, ki so skušale na vizualno, sugestiven način zanemariti posamezno ter preiti k splošnemu, bistvenemu. Poleg vizualnega vtisa je k vsebinskemu pripomogla raba že omenjenih ločil in pisnih znamenj s pomenljivimi poudarki. V ciklu Rej pod lipo so bili to predvsem klicaji in vprašaji. V še enem ciklu vizualnih pesmi Mir na zemlji iz leta 1967 so v podobni vlogi nastopili plusi in minusi. V naslednjem obdobju vizualno-poetične izkušnje v letih 1972 in 1973 se je Zagoričnik otresel zunanjega okvira klasične pesmi. Besede in posamezne črke je naselil po celotni površini lista. Besede so lebdele v prostoru in se v različnih smereh povezovale v smiselne celote. Najbolj znana iz te serije vizualnih pesmi je pesem Kaos. Tokrat je Zagoričnik opustil delo s pisalnim strojem, ker mu ni nudil dovolj ustvarjalne svobode. Vizualni pesniki so tudi sicer pogosto ustvarjali v tehniki kolaža. Prisluhnimo sedaj omenjeni Zagoričnikovi pesmi Potop.
Potop. Sedeli so v parku sredi mesta, nasedli so poleg velikega sidra. Med sencami in golobi, trije redkobesedni graditelji, z brezi z raznim razumevanjem za frfotave ptiče in bedasto sidro. Eden je rekel, ja, če pa vržejo H-bombo, bo pa vse izravnano. Drugi je rekel, trg republike, nebotičniki gori vse. Tretji je grizel žemljo, rekel je, o vse. Golobi so pobirali drobtinice pod bedastim sidrom. Potem je padel pepel, tri dneve in tri noči, dolgo noč. Razpadla so trupla, graditeljev golobi so ocvrti in sidro, trg republike in nebotičniki gore, in o katedrala in o vse. Kdo vas odkrije, Pompeji, čez 1700 let in se kakor trnulčica prebudiš, kadar te najde srečni princ? Premnoga bogatstva bo našel tisti, ki išče, potem bomo prišli, bivši ljudje, in ga bomo požrli. Zmeraj pride kdo, zmeraj kakšnega požremo. Zdaj že iskalce dresiramo zato, da jih potem požremo zadosti, iskalcev bo še za bivše ljudi, zadosti Pompejev. Ni smrti, ampak je luč.
Daktilografija, takšno poimenovanje likovne tehnike, je bilo sprejeto postopoma, skupaj s tehnično, formalno in estetsko izpopolnovitvijo daktilografij. Prva dela te vrste je Zagoričnik imenoval tapete. Sam jih je opisal z naslednjimi besedami. Tapete so narejene na pisalnem stroju na bank post papirju formata A4. Njegova površina je drobno popisana, po večini vsebuje 10 tisoč, včasih tudi 20 ali 30 do 40 tisoč znakov. Najpogosteje se na celi površini papirja uporablja samo en znak, lahko pa je tudi več različnih. To so bili torej zapisi na pisalnem stroju, kjer so si v določenem redu na gosto sledila ločila in druga pisna znamenja, ki so brez fonetične vrednosti in tudi sicer učinkujejo kar se le da neutralno. V tem se razlikujejo od njegovih zgodnih vizualnih pesmi, kjer je uporabljal klicaje, vprašaje, pluse in minuse, ki niso brez vsebinskih poudarkov. Črk in številk na tapetah ni zaslediti. Vez s poezijo je bila torej na tej stopni prekinjena, saj so podobe povsem onemele. Čista tišina je bila v njegovem delu prej dosežena že v opusu nič z objavo povsem praznega lista papirja. Vizualni potencial tapet se je bolj izrazil takrat, ko je Franci Zagoričnik tehnično izpopolnil postopek dela in upeljal pisalni stroj s širšim valjem. Nastale so podobe večjega formata, kar je prineslo tudi večjo kakovost. Takrat se je začel uveljavljati izraz daktilografija, ki je Zagoričnikova lastna iznajdba. Z njim je sprva v več različicah naslavljal nastala dela. Znani so denimo naslovi daktilografija, daktilografij 1-2-3, daktilografija 1-2-3. Velikost teh in kasnejših daktilografij je približno 45x45 cm. Praviloma je potiskana celotna površina papirja. Včasih je na zgornjem robu izpuščen tanek pas za naslov. Po prvih omenjenih ciklih se je izraz daktilografija uveljavil kot oznaka za tehniko. Daktilografijo Francija Zagoričnika z retrospektivne razstave v Bežigrajski galeriji je raziskovala Lada Mejak.
Sedaj pa vas, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, vabimo, da prisluhnete odlomkom iz radijskega intervjuja, ki ga je s Francijem Zagoričnikom naredila Gita Vončina na Radio Slovenija, in sicer 26. januarja 1994 v pesnikovem 71. letu.
Govoriva v naši družini, to bi prebrala pa iz poezije. Porok si mi, dedi, ti rudarski krti, da jim po smrti ni bilo treba menjati poklica. Oče, ki še vedno partizani, po primorskem, a največkrat na Poreznu. Ta pesem, značilna je po pauzah, je iz zbirke. To je stvar, ki se imenuje pesem, mi pravzaprav ponuja priložnost, da navežem pogovor na vašega očeta. Ali ima kakšno zvezo s tem pesniškim očetom tudi vaš resnični oče?
Ne, ta je bil pa ta pravi. On je bi bil oče sebi. Ta je resnični oče in to so resnični dedi. Ampak saj veste, da jaz ne pišem osebno izpovednih pesmi. Je pa res, da včasih iščem oporne točke, iz katerih ne izhajam, in je potem marsikaj dobrodošlo. Se pravi, lahko je tudi to, lahko se vrnem k svojim dedom, k svojim prednikom, ali pa tudi z žrebom določim te oporne točke, te izhodiščne točke pravzaprav. Da se enostavno nekaj pričara. Recimo, vzemi v roke sveto pismo, Jobovo knjigo, ta in ta vers, jaz ne vem katerega, poskusim sedmim in vidim, da je pravi, čakal je name. To je en način. Drugi način so ti dedi, ti rudarski krti, ki so tudi končali v rudnikih. Rili so pod zemljo po vsej Evropi, Štajerska, Gornja Štajerska, Porurje, pa tudi Bosna in Srbija. Oba deda sta končala knapovske smrti. Potem oče, ki še vedno partizani, to so tako močna doživetja, da človek ne pozabi na nje, ampak jih obnavlja in tako naprej. In še zmeraj se gre svojo partizansko vojsko, čeravno ni več živ. In mislim, da sem se tudi jaz šel nekaj takšnega. Ne, da bi sam o tem govoril, ampak slišal sem, da drugi tako mislijo o meni. Sicer pa, kar zadeva poezijo, to se bo dalo še kako drugače rešiti. Na vsak način je bil tudi on nekakšen umetnik. Glasba ga je veselila že od mladih nog. In tudi glasba mu je omogočila, da je sploh dobil tisto službo v Dolgi Resi, ker službe tudi tam ni bilo. Ko pa je bil mimogrede vprašan, če zna kaj igrati, je pa kar naštel kup inštrumentov in je bilo takoj vse urejeno. Takoj je dobil službo. Skos je živel z glasbo tudi v Kranju, tudi v partizanih je bil v pleh muski in naredil je tečaj za zborovodje pri Maksu Pirniku, kar mu je pozneje prav prišlo. Jasno, s poezijo pa ni šlo, tu sva šla nujno narazen. Tu sem bil pa jaz kot izgubljeni sin, ki ne najde pravega poklica ali kaj vem. Namreč, dostikrat mu je bilo nerodno zaradi mene, pred drugimi normalnimi ljudmi, ki vejo, zakaj se je treba pehat. Jaz pa ne, pa ne. Pa čeprav mi gre slabo, ker ustrajam pri tem svojem. Kaj dosti se nisva pogovarjala o poeziji, seveda ne. Se sem bil lahko zadovoljen, da mi te stvari grejo od rok. Potem pa daj ljudem mir. Ne jih s tem nadlegovati ali pa jih učiti, če veš, da jih to mogoče ne more zanimati.
No, tako je tudi pesnik Franci Zagoričnik odraščal. Prišle so druge stvari, med drugim tudi, kar je zapisano v vaših knjigah Ljubezensko pismo. Draga moja, ostalo ustno, to je verjetno eno najkrajših ljubezenskih pisem. Je to pismo pesnik res komu namenil?
Joj, kako pa da ste to našli? To je pesem iz serije najdenih pesmi. Tako kot so danes grafiti, ampak najdena poezija je bila že prej in neni smo take stvari zbirali. To so stvari, ki jih takole človek sliši spotoma na ulici ali kaj vem, kakšen domislek v pogovoru ali pa tudi na način, da je enostavno kaj lepo povedanega, pa zapišeš. To pismo je lahko kratko zato, ker samo omenja dve praksi. Ena je pisemska, je pisava, druga praksa govori o telesni komunikaciji. Presenečen sem bil, da to res deluje tako kot ljubezenska pesem in da v glavnem razumejo, v čem je razlika, kaj je tu predloženega, kaj je tu povedanega.
Omenili ste zbirko v risu. Opozorila bi rada na neko značilnost, če jo smem tako imenovati, je pa bolj zunanja. Tako pravi poezija. Zdaj pa je, kar je. V Grčijo tako ne pojdem več. Da bom šel več z doma, kamor se ne morem vrniti. Ste bili kdaj v Grčiji, oziroma ste bili samo v mislih, ali ste resnično potovali po tej deželi? In še eno vprašanje k temu. Antična Grčija vam je, kot kaže, zelo pri srcu, kaj ne?
Ne vem, če ni v meni več sovraštva do te antične Grčije. Sicer pa, če začnem od kraja, nisem bil v Grčiji. Mogoče se je tu spomniti na Helderlina, ki je bil tudi tako rekoč grški pesnik, pa nikdar ni bil v Grčiji. Kaj pa je potem s to Grčijo sploh? To, kar za večino zibelka evropske kulture, to je zame čisto nekaj obratnega, nekaj drugega. V Grkih vidim dejansko to, čemur danes rečemo fašizem, tudi sistem je bil takšen. Ne zavajajo me kipi, arhitektura, umetnost, ne. Zmeraj vidim, kaj to pomeni, koliko to stane. In kaj tukaj dela Grčija? Predvsem to, da sem začutil, da tudi mi živimo v neki mitologiji, da je tudi naš čas mitološki čas, da niso samo heci o tistih zgoraj in onih spodaj. Jaz govorim o nebesnikih. To je beseda, ki se zvočno dobro ujema z oblastniki. Tu je ta svet, ta današnji svet, doživljam kot mitološki svet, kjer je polno bogov, duhov, škratov, čarovnic in tako naprej. Nikdar ga ne zreduciram na kak realizem, tudi v poeziji je realizma malo. To je ta Grčija.
ki te ljubim, bodi moja molitev. Ulica mrtvih, moja pogrnjena miza, daruj mi svoje oči, svoje čelo daruj mi. Zbirko Leto in dan, iz katere so verzi, ste posvetili Vidi. Nam jo lahko predstavite?
Ja, vsekakor. Vida je mati slovenske poezije, tako kot lahko rečem tudi za svojo mater. Brez tih mater ne bi bilo poezije, verjetno ne. To je bila velika zaslomba, veliko žrtvovanje. Ne enkratno, ne samo danes, ampak tako rekoč skozi vse življenje. Vendar ti verzi se nanašajo na nekaj drugega. Ti verzi so pravzaprav rekvijemski. Ne govorijo o ljubezni, kot bi na prvi pogled človek mislil. Pravim, ti, ki te ljubim, bodi moja molitev. Torej, nekaj drugega postavljam v ospredje, oziroma kvalificiram to ljubezen na določen način, ki potem ni več ljubezen ali pa samo ljubezen. Potem govorim o ulici mrtvih, kot o moji pogrnjeni mizi. Lepo vas prosim, to so hude reči, kaj ne? Daruj mi svoje oči, svoje čelo in tako naprej. Se pravi, da je tukaj vendarle zahtevnost drugačna. To so pesmi iz cikla Marije Karmina. Malo so nagnjene že po naslovu k sakralnemu in tole sem jaz občutil, da pišem kakor molitev, nekako tako. Čeprav seveda vse te moje molitve, pa tudi vsa ta moja obsedna stanja stremijo k isti praksi, ki jo sicer tudi imenujem pesniško vojskovanje, nekako simbolno razčiščevanje tistega, kar je vojna prekinila. Poezija je skušala komunicirati s tem svetom, mu dajati zglede, ga tudi preučevati. Za vrsto pesmi bi lahko rekel, da gre pri njih za ugotavljanje stanja sveta, stanja družbe in tako naprej, ne samo poezije. Ta Marije Karmina je gotovo ena takšnih pesmi. Začne se z vietnamsko pesmijo, ki je nekako oglašena na slovensko vojaško koračnico, tisto bim bam, bim bam, bim bom, ko jaz umrl bom. Ta ritem je tam notri. Gre za povezovanje s svetom in ne samo za kopanje po sebi, po svoji osebni biografiji in čustvih. Mar mi je bil svet, ne samo bližnji, tudi daljni. Ne vas ne moti, če omenim zdaj ta Vietnam, vi ste ga prej že omenili. Ta Vietnam sem jaz doživljal tukaj v sebi. Se pravi, svoje pesmi sem pisal, tukajšnje pesmi sem pisal, pesmi iz Kranja, Ljubljane in tako naprej. Tukaj je bil Vietnam. Tako sem recimo to doživljal ob napadu sovjetskih tankov na delavstvo v Berlinu, kmalu tam po vojni. Čudil sem se, kaj pa to mene prizadene. Bil sem otrok. To je bil zame en dogodek. Kaj me je pri tem prizadelo? Ne, valjal sem se po tleh in tulil. Torej, za tak odnos gre, za odnos do sveta, ki je moj pesniški svet. Jaz gradim pesniško državo, ne neko drugo. To je lahko smešno, ampak recimo, da malo poenostavljam stvari.
Ostala bi še nekoliko v tem družinskem krogu, ki je res umetniško navdahnen. Vam tudi soproga kaj pomaga oziroma vam daje oporo pri vašem delu?
Ne bi si mogel predstavljati svojega dela brez tega zaledja, če lahko tako rečem. Čeprav je nekje moj ideal biti sam na svetu, biti neodvisen od kogarkoli, tudi od kruha, od vode, od zraka, se pravi biti popolnoma izoliran in posvečen samo delu, ker vem, da mi to manjka. Razni poskusi v to smer pa so zmeraj spodleteli. Se pravi, je potreben kontakt s svetom, z ljudmi, z bližnjimi. Brez tega enostavno nič ni. Ne da bi se na vdih posušil, ne da bi ideje pošle, to ne. Človek je pač taka žival, ima razne potrebe, pohrani pa vsem, kar je v življenju potrebnega, kljub vsej skromnosti, na katero smo vsi prisiljeni. Kaj vem, skromnost. Zdaj se mi je dogodila zadnji dve leti, da sta bila oba fanta tako rekoč nezaposlena. Dve pokojnini in to skromni. Jasno, ne tiste komunistične, ampak navadni proletarski pokojnini. Čeprav je moja tudi umetniška, samo to še zmeraj ni za prehvalit. Se ne gre samo za sredstva. Gre tudi za negotovost, gre tudi za občutek krivice, zavoženosti. To, da ni nobenih perspektiv, da je to vse preveč megleno, to je dosti bolj težko.
If keep you by my side. I got live for long to kiss you and keep you satisfied.
Sedaj pa vas vabim, dragi poslušalci, cenjene poslušalke, da prisluhnete Zagoričnikovi pesmi z naslovom Proti toku, ki je bila objavljena v istoimenskem ciklu v zbirki Fondi Orja Pala.
Proti tok. Mar presaj akmes in sotri šopor komat tres skri gambi vzor, kot ako pač ter omnolans gaber. Trigzolser eksteks, part kombit oel postrem lacrinimo gabino bisten niti crin astocom trifes.
Protitok postane eden osnovnih razpoznavnih znakov Zagoričnikovega miselnega napora, ki je vedno in povsod usmerjen k notranjemu jedru literarnega kozmosa. Avtor izpeljuje svoj pesniški program tako dosledno, da scene iz konkretnega življenja vedno znova literarizira, pri čemer je v osnovi odmaknen od vsakega zunanjega aktivizma, kar pogojuje nekakšno večkrat opaženo in tudi kritizirano monotonost, statičnost in hermetizem njegovega literarnega programa. Toda tudi v tem odkriva ta poezija eksistencionalno stisko današnjega človeka. Je produciranje do lastnega, obsedenega stanja, v katerem postane pesnik končno in dosledno tudi sam sebi pesniški material lastnega, smiselnega nesmisla. To podčrta v številnih delih, med drugim v bizarni ironiji lastnega pokopa, skupaj z družinskimi člani in nekaterimi pesniškimi tovariši 18. augusta 1973 na vojaškem gorenjskem pokopališču v happeningu Bohin Bohin s pomembnim opozorilnim geslom, ki je bilo v tedanjih okoliščinah realnega enoumja tudi politično subverzivno. Potomci, ostanite si edini, da za manj našo smo kri prelili, ki ga je predstavil v zadnjem delu svoje prozne in pesniške knjige Fusnota. V tem kontekstu je avtor že izstopil iz ožje besedne umetnosti in se vidno približal eksperimentu z vizualno in konkretno poezijo, kar se kaže v nizu različnih publikacij, piše Leo Detela.
Za skorajšnji konec oddaje pa še ena pesem objavljena v zbirki V risu, v istoimenskem ciklu, označena s številko 5. S slovitim verzom Hočem biti brezumen do poslednje možne umnosti. Prisluhnite.
Hočem biti brezumen do poslednje možne umnosti. Hočem biti umen do poslednje možne brezumnosti. Zvest do omogočanja zvestobe. Zvest do negibnosti smrti. Potek poteka na ključje na ključja. To biti ta bit, ta časovna vez, med nebivanjem in naslednjo smrtjo. Tu sam čas v časnosti tujstva, štafeta srednjega veka večnosti, intermeco trajanja v osončju togote, med severnim in južnim tečajem, od fabrike edinega smisla do doma pa nazaj, od zvezde do zvezde. Vikend v zenici zverinjaka. Krematorij ni prelepo ime za tvojo gumbnico. Neslišno se prikrade smrt in zauzema podobo tvojega skeleta, po prstih, kakor slabovestnica izgine ljubezen, ničesar se ne zavedaš, ničesar ne veš. Tema popade tvoje grlo, lomi ti rebra, a ti zbiraš moči za ležljivi žarek zadoščenja. Ljubim vas, o živi, bodite za mano v to ljubezen, bodite zadoščeni na poslednji stopnici, pred strmoglavim padanjem v razkroj. Bodite, prekanite življenje, bodite, prekanite resnico, bodite, prekanite večnost. Ljubim vas, o, živi bodite. Poslednji okvir zazija v praznino. Ničesar več, razen ničesar.
Različne, bolj poglobljene raziskave so odkrivale tehtne razsežnosti Zagoričnikovega opusa, medtem ko je sprotna kritika neredko kazala določeno zadrego, tudi podcenjevanje in prezir. Avtor je veljal za nekoliko eksotično, celo ekscesno figuro. Neovidmarjanske tendence z konca stoletja so ob Zagoričnikovih zadnjih publikacijah, kolikor so jih sploh opazile, navajale ugotovitve v smislu nič novega. Bolj inovativno se je menda zdelo pogrevanje bitništva in vsakršne sonetofilije. Vendar gre nedvomno za opus, o katerem je mogoče reči najmanj to, da sodi med markantna znamenja časa, saj se v kontekstu moderne evropske in slovenske poezije tipološko-generacijsko umešča med bistvene tokove, ki so jih nakazali Mallarmé, Rimbaud in Valéry. Vsekakor Zagoričnik niti v svojih najbolj igrivih trenutkih ne ponuja nikakršnih splošno všečnih rezultatov. V njegovi poeziji ni kičastega liriziranja, v prozi ni zanimivih zgodbic, v esejistiki ni prijaznega kramljanja, v vizualijah ni lepih sličic, marveč je z vso svojo ustvarjalno energijo zmeraj usmerjen v svojo radikalno in inventivno refleksijo bistvenih bivanskih problemov. Pri tem se zdi značilno, da je problem erotike v glavnem odsoten, vsaj v običajnem tematskem smislu, toda kadar se pojavi, useka tako rekoč naravnost, zaključi Ivo Antič.
Dragi poslušalci, cenjene poslušalke, v oddaji Graditelji slovenskega doma smo orisali življenje in delo Francija Zagoričnika, čigar življenjska pot se je končala 18. junija 1997. Posebno pozornost smo namenili njegovemu pesniškemu delu. Lada Mejak ga je med drugim opisala tudi z besedami človek silovitih strasti duha, samouk, sanjač, garač, vizionar Združene Evrope, povezane v skupnih umetniških prizadevanjih evropskih ustvarjalcev. Upamo, da smo v oddajo zanesli vsaj nekaj njegovega duha. Oddajo je na podlagi besedil Lade Mejak, Leva Detele Iva Antiča, Metke Lokar, Gite Vončina in seveda samega Francija Zagoričnika pripravila Damjana Medved. Brala sva Blaž Lesnik in Mateja Feltrin Novljan. Tehnična izvedba Andrej Novljan.
Graditelji, Slovenci za slovenstvo.